meillä on katolinen piispa Teemu Sippo, joka on tietysti katolisen maailmankirkon piispa ja edustaja täällä. Ja sitten Iri Askola, joka on Helsingin hiippakunnan luterilainen piispa. Kun minä näitä ystävieni tässä näin rohkenen sanoa katselen, niin tulee mieleen tarina tästä Arvid Kurjesta ensinnäkin. Arvid Kurki oli katolinen piispa. Wikipedia sanoo, että viimeinen aidosti katolinen Turun piispa. Suomalaissyntyinen, opiskellut aikoinaan Pariisin yliopistossa. Kerrotaan, että hän oli Turun kirkkoherra, tuomiokapitulin kanunki sekä myöhemmin dekaani ja piispa Johannes Olavinpojan kuoltua. Hänet valittiin piispaksi, vihittiin Strängnäsissä virkaan. Ehkä sillä tavalla erikoinen tilanne Suomessa. Voimme siitäkin vaihtaa pari sanaa, että onko sillä merkitystä vielä nykyaikana, että täällähän ei koskaan tapahtunut täyttä välirikkoa katolisen kirkon kanssa, vaan sitten vähitellen Kustaa Vaasan painostuksesta alettiin toteuttaa uskonpuhdistusta. Kerrotaan tästä Arvid Kurjesta, että hän oli kyllä ihan täysin katolinen piispa, mutta hänkin alkoi maltillisesti edistää uskonpuhdistusta, mitä se sitten tarkoittaakaan. Mutta siihen aikaan oli sitten sotia käynnissä ja tanskalaiset hyökkäsivät ja piispa Arvid Kurki kuoli laivan haaksirikossa selkämerellä 1522. Sen jälkeen meni jonkun aikaa ennen kuin Suomeen saatiin suomalaissyntyinen katolinen piispa, ja hän on tässä minun vieressä. Ensimmäinen Arvid Kurjen jälkeen Teemu Sippo, joka todella tuli 5. syyskuuta 2009 katolisen kirkon johtajaksi Suomessa, katolisen hiippakunnan piispaksi. En tiedä sitten, Teemu Sippo, että onko tällä merkitystä niin kuin teologisesti tai kirkkohistoriallisesti, että koskaan ei oikeastaan lyöty välejä poikki katolisen kirkon kanssa vaan se tapahtui tällä tavalla omituisesti liukumalla, ehkä siirtämällä kirkon varat valtion kassaan.
Niin, mitä tuohon Arvid Kurkeen tuli, niin hänet kai vihittiin piispaksi 1510 ja hän kuoli sitten 1522, että minut on vihitty piispaksi 2009, mutta en tiedä sitten milloin tämä piispuus sitten päättyy. Mutta joka tapauksessa siis 500 vuotta sitten on ollut tietysti, ainahan on, ihmiselämässä on paljon sattumia myöskin, että sattuu olemaan nyt näin. Mutta tietysti jossakin määrin niin tunnen, että se on minulle aika suuri kunnia, että saa olla niin kuin 500 vuoden jälkeen ensimmäinen suomalaissyntyinen piispa.
Toisella puolella on tietysti meille helsinkiläisille kovin tuttu ja rakas Iri Askola, Helsingin luterilainen piispa. Ja sehän aloitit pikkusen myöhemmin, eli syyskuussa 2010 Helsingin piispana. Ja me tunnemme toisemme aika pitkältä ajalta yliopistosta ja opiskelusta ja muualta. Ja olemme tehneet radio-ohjelmaakin yhdessä. Se monta vuotta, ja se oli oikein hyvä ohjelma vielä kaikille.
Ainakin
meidän mielestä, kyllä. Irja on tietysti ollut monella tavalla tienraivaa, ja on vähän ehkä klisee sanoa, että jo sen takia, että hän on ensimmäinen naispuolinen luterilainen piispa Suomessa, mutta se on totta tietysti. Mutta myöskin omalla tyylillään ja tavallaan. Irjahan on myös kirjailija, runoilija, tehnyt useita teoksia. Niin kuin muuten Teemu Sippokin on tehnyt. Mä sain selville, että myöskin sinä oot kirjoittanut, ja puhutaan kohta siitä vähän enemmän. Ja Iri Askola, sulla on ollut aikamoista menoa nyt, voisi sanoa nämä 6 vuotta, jotka olet piispana ollut. Sut on valittu vaikka minkälaisiin kunniatehtäviin tässä mun listassa, niin on tämmöisiä tunnustuksia kuin Espoo mitali vuoden Irja. Mä en tiennytkään, että semmonenkin, mutta myöskin vuoden Eeva. Vuoden nainen, kanttores minores poikakuoren kultainen ansiomerkki, Helsingin mitali vuoden puhuja, vuoden käyttäytyjä ja Miina Sillanpääseuran tunnustus, Linnakoski mitali. Aika mielenkiintoinen kokoelma. Miltä se on tuntunut olla piispana nämä ensimmäiset vuodet?
No kiinnostavaa, kiireistä ja kivaa, jos sen tällä 3 K-kirjaimella tiivistäisi. Koen kyllä, että olen niin kuin saanut olla ja saan olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Mutta kyllä nämä aallot ja myrskyt tällä hetkellä on kyllä sen kokoisia, että kyllä tässä aina välillä pienessä mielessä miettii, että huhujaa, mitenköhän tässä selvitään. Minulla oli tietysti teille varmaan useimmille tuttu, hyvin arvostettu edeltäjäni Eero Huovinen, ja alussa varmaan 10 kertaa sain aina vastata siihen kysymykseen, että kuinka sinä Irja näihin näin suuriin Eeron saappaisiin voit astua, ja minä sitten huomasin vastaavani, että enhän minä jalkojani niihin saappaisiin laitakaan, minä kävelen omilla korkokengilläni.
Tämä on sillä lailla mielenkiintoinen tämä aika, jota me elämme, että uskonto on yhtäkkiä jälleen otsikoissa, mediassa, kaikkialla maailmassa. Ei ole ikään kuin tapahtunut sitä, mitä vielä esimerkiksi silloin, kun me Irja opiskelimme kirkkososiologiaa Helsingin yliopistossa ja puhuttiin sekularisaatiosta ja siitä, että uskonto on tavallaan vähän niin kuin väistyväkin ilmiö. Ja nyt se on joka paikassa esillä. Ei vähiten tietenkään sen takia, että islam ja terrorismi ovat otsikoissa ja tietynlainen uhkaavakin tunnelma uskonnon näkökulmasta. Mutta toisella puolella on myöskin paljon mielenkiintoisia, positiivisia, suorastaan vallottavia uutisia. Teemu Sippo, kun sä oot katolisen kirkon piispa, joka on tietysti Rooman piispan alainen, työtoveri, veli, kollega, miten te nimitettekään, niin tämä paavi Fransiskuksen suosiohan on aivan uskomaton. Hän on ikään kuin vallottanut koko maailman sydämet aika lyhyessä ajassa. Osaatko arvioida sitä, että mistä tämä valtava suosio mahtaa johtua?
No ensin oikeastaan pitäisi huomauttaa siitä, että meillä on ollut aika suuri joukko hyviä paaveja 1900-luvulla, aina Pius 12 hänen edeltäjistäänkin, ja sitten Johannes 23, Paavali 6, Johannes Paavali 1, ja varsinkin Johannes Paavali 2 oli hyvin merkittävä paavi. Ja sitten Benediktus omalla tämmöisellä teologisella tasollaan oli ainutlaatuinen, ja sitten Franciscus, joka on yllättänyt. Hänen valintansa yllätti kaikki. Hänen nimivalintansa yllätti myös kaikki, koska ei kukaan ollut vielä Franciscus-niminen paavi. Hän oli myös ensimmäinen jesuitta, joka valittiin paaviksi. Ja sitten hänen koko tyylinsä on sitten aivan toisenlainen kuin kellään aikaisemmalla paavilla. Että, tai ehkä nyt vaikea sanoa kellään, mutta kuitenkin siis tällainen yksinkertainen ja tällainen, joka haluaa poistaa kaikki sellaisen niin kuin kuninkaallisen siitä paavin virasta, että hän ajaa mielellään sellaista pikku Fiatissa mieluummin kuin isossa Mersussa ja monia muita tällaisia asioita. Ja sitten hän sanoo aika suoraan aina asiat sillä lailla, että jokainen sen ymmärtää, mitä hän tarkoittaa, ja se herättää sellaisen luottamuksen ja jollakin tavoin sympatian, mutta myöskin sitten tämä meneillään oleva armahtava laupeuden vuosi, jota on nyt vietetty, niin hän on myös uskomattoman tällainen lempeä paavi, joka on saanut paljon aikaa eri maissa, että muun muassa ripittäytyminen on nyt viime aikoina kovasti kasvanut katolisessa kirkossa, koska ihmiset voivat pikemmin tajuta, että Jumala on lempeä ja Jumala on armahtavainen ja monet tällaiset asiat. Hän on kyllä semmoinen reformipaavi myöskin, että hän reformoi kuuriaa, sitä keskushallintoa, ja monta muuta asiaa. Hän on uskottava ja autenttinen, näin minusta.
Miten sä, Irja, näet? Sä tunnet myöskin hyvin ekumenisia yhteyksiä, olet työskennellyt vuosikausia Keski-Euroopassa. Ja, onko nyt tapahtunut joku muutos tässä, vai onko tämä vain mediailmiö?
No mä ajattelen, että tämä aika on sellainen, joka hakee voimansa ja uskottavuutensa symboliteoista. Ja tässä minusta juuri piispa Teemun kuvaamana paavi Franciscus on huikea. Et minä en enää usko oikeastaan komitean mietintöihin, enkä piispojen julkilausumiin, enkä kaikenlaisiin kiertokirjeisiin, vaan se, mitä uskosta välittyy, ei pelkästään katoliseen maailmaan, vaan ylipäätään, että mikä on kristinuskon ydin, niin kyllä paavi Franciscus on todella symbolitekojen mestari. Ja kun saan viime tammikuussa yhdessä metropolita Ambrosiuksen ja piispa Teemu Sipon kanssa tavata hänet henkilökohtaisesti, olla viikon siellä, myöskin hänen esikuntansa ihmisiä tavata, niin menin vähän niin kuin epäillen siinä mielessä, että onko tällä paavilla vaan niin valtaisan professionaaliset pressi ja muut mediavoimat takanaan, että on saatu tämmöinen brändi. Mutta ei, kyllä se aivan juuri niin kuin piispa Teemu sanoi, niin se autenttisuus välittyy ja ne hänen symbolitekonsa, mitä hän tekee ihan oman elämäntapansa valinnoilla, punaisista kengistä tavallisiin kenkiin tai palatsiasumisesta tavalliseen asuntoon tai miten hän saattaa siis tavallaan tätä Vatikaanin tilaa, siis ihan tätä fyysistä tilaa tarjota niille, jotka tarvitsevat jotenkin paperittomina tai muuten turvaa hakevina tilaa, niin mä ajattelen, että tämmöisten niin kuin kirkkokuntienkin sekä keskinäiset erot että sit niin kuin viestintäulostulot on tällä hetkellä erilaisia kuin oli vaikka 10 vuotta sitten.
Nämä paavit ovat kyllä aika mielenkiintoista joukkoa, kun katsoo tosiaan hänen edeltäjiään, Benediktus, joka oli syvällinen teologi, oppinut herra, ja sitten Johannes Paavali II, joka itse asiassa vastasi Stalinille, kun Stalin kysyi, että missä ovat paavin divisioonat. Puolassahan ne olivat. Ja ne jyräsivät Stalinin järjestelmän. Näin kai voi sanoa. Onko liikaa sanottu, piispa Teemu?
Kyllä. Tässä varmaan on Johannes Paavali II semmoinen merkittävä historiallinen panos, että tällainen systeemi, että se sitten hajosi hänenkin ansiostaan. Ehkä olisi muutenkin hajonnut, mutta että se tapahtui niin nopeasti ja niin merkillisesti, niin se varmaan hänen yksi suuri ansionsa.
Tämä symbolisen käyttäytymisen, symbolien taju, mihin piispa Irjakin viittasi tässä, niin on tietysti katolisessa maailmassa ihan toista luokkaa kuin meillä luterilaisilla, koska siellä monet tämmöiset eleet ja teot merkitsevät hirmuisen paljon. Muistan, kun oli tämä pappi Popien Lusko, joka oli surmattu, salainen poliisi oli surmannut hänet, ja tuota oli joulu sitten Varsovassa, ja tuomiokirkon alttarille. Tämä pappi Popien Luskon ruumis löytyi ladan peräluukusta, ja tuota, siinä tuomiokirkon alttarille oli ajettu lada, jonka peräluukku oli auki, ja siellä oli Jeesus lapsi. Se kuvaa sitä tapaa, millä niin kuin ihmiset ikään kuin otettiin haltuun sen viestin avulla, mitä kirkko halusi välittää. No, me ollaan nyt tässä ikään kuin lämmittelyn vaiheessa hyvin kohteliaita, mutta haluaisin kysyä semmoisen vähän kriittisen kysymyksen oikeastaan teiltä molemmilta, että kuitenkaan katolisen kirkon varsinaisessa opetuksessahan ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia, jolla tarkoitan nyt opetusta esimerkiksi avioliitosta ja ehkäisystä ja näistä kysymyksistä. Miten Irja, sä näet tämän?
No, olen samaa mieltä, vaikka piispa Teemu on toki tässä tietenkin parempi asiantuntija toteamaan sen, että heidän kirkkonsa opetuksessa, siinä dogmaattisessa sarjassa, pykäliä ei ole tapahtunut muutoksia, mutta minusta niin kun siinä juuri tässä kirkon armollisessa viestinnässä, ulostulossa, niin lopulta se on ehkä merkittävämpää. Näin itse ajattelen niin kuin tavallisen ihmisen kannalta. Jos hän voi mennä rippituoliin, pelkäämättä tuomiota ja tietäen, että hän saa kuulla sen armon julistuksen, niin sillä on ehkä suurempi merkitys kuin semmoisella vuosisataisella oppikeskustelulla, jossa pykäliä muutettaisiin, mutta en tiedä, onko tämä liian sekulaari tulkinta.
No kyllä, katolinen kirkko varmaan pitää kiinni erilaisista asioista. Ja Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen oli suuri kysymys, pitääkö tämän konsiilin jälkeen vielä kirjoittaa jonkinlainen katekismus, ja monet teologit vastustivat sitä. Mutta sitten se kuitenkin tuli, se katekismus, ja nyt se on jopa suomen kielelläkin, ja sitä, se on hyvä kirja, että sieltä voidaan lukea monia asioita, jotka ovat varmaan yhteisiä meille kaikille. Mutta mitä tulee esimerkiksi avioliittoon, niin minulla on se tuntuma, että ei sinä muuteta mitään siinä, että avioliitto on se instituutio, mikä se on, ja se nähdään tämmöisenä hyvin myöskin opilliselta kannalta. Mutta muuten niin on varmaan niin, että monta kertaa kirkko tuntuu sillä lailla ankaralta ja sillä lailla, että on erilaisia sääntöjä ja normeja ja niin poispäin. Tämä on yksi puoli asioista, mutta sitten on, niin kuin piispa Irja sanoi, sitten on kuitenkin se armollinen puoli, se, että emme me aina pääse siihen ideaaliin, että me aina saavuta sitä, ja että me pysymme heikkoina ihmisinä ja erehdymme ja niin poispäin. Mä luulen, että Jeesuksella oli aika lailla sama asenne, että hänkin vaati sitä kaikkein korkeinta hyvää. Mutta sitten kun oli kysymys ihmisestä yksilönä, niin kuinka armollisesti hän suhtautui ihmisiin? Näin.